După cum voi deja știți, vreau să continui prezentarea care am început-o marțea trecută. Am început să prezint lucrarea aceasta începând de la depresia la nivel de trup, aceasta am încheiat-o data trecută și am început să vorbim despre depresia care poate începe la nivel de suflet. După cum am spus și data trecută, este foarte important atunci când apare depresia să o tratezi de la rădăcină, de acolo de unde a început. Am prezentat cauzele depresiei la nivel psihologic și nu vreau să le mai repet, puteți să vă uitați în tema de marțea trecută, pentru că mai sunt câteva puncte de prezentat. Acum aș vrea, sigur că partea aceasta sufletească sau conștiința de sine este o parte invizibilă, dar de care noi toți suntem conștienți că o trăim și că o avem. Poate ce ar fi bine de știut nivelul acesta sufletesc, unde este cuprinsă mintea, sentimentele și voința așa în mod grob prins, poate ar fi bine să ne oprim puțin la minte, din ce este compusă mintea și am încercat să caut câteva informații care lămuresc puțin din ce este compusă mintea. Și mintea este compusă din trei părți, inconștientul, care este partea cea mai mare a minții omului, și cuprinde totalitatea mișcărilor automate din corp. Apoi Carl Jung spunea că este spațiul de stocare pentru gândurile inacceptabile din punct de vedere social, amintirile dureroase sau traumele sunt cele ce sunt imprimate aici, în partea aceasta a inconștientului, parte de care noi nu mai suntem conștienți, dar ea există. Apoi a doua parte este partea mai mică decât cea a inconștientului, este subconștientul. El înregistrează tot ce vedem, auzim și trăim, frică, durere, bucurie. Nu cunoaște nici emoția, nici sentimentul, el este neutru și nu gândește. Este, ca să putem pricepe mai bine, este ca și un lagăr mare unde sunt rafturi. Și absolut tot ceea ce trăiești și ceea ce aminteam deja se stochează pe rafturile acestea. În momentul în care tu trăiești anumite experiențe în viață, subconștientul dă tot ceea ce a adunat în domeniul acela fără să sorteze ce-i bine sau ce-i rău. De aceea uneori se întâmplă reacții la care și noi rămânem mirați. De ce am reacționat în felul acesta pentru o simplă vorbă care a fost spusă? Pentru că din subconștient a venit tot ceea ce ai avut acolo și traumele din trecut te influențează sau te radiază chiar și în prezent. Am scris câteva exemple aici. Unele răni nevindecate produc reacții exagerate. Copiii separați de părinți și instituționați, privați de căldura umană. Dacă privim țările nordice foarte dezvoltate din punct de vedere economic, rata sinuciderilor este cea mai mare la ei. Deci nu neapărat bunăstarea este cea care te ferește de sinucidere sau de deplele acestea, ci mai de dragoste din familie. Părinții care își resping copiii, cerințe nerealiste pe care copiii nu sunt capabili să le împlinească. Aici sunt unele greșeli la noi, la părinți, uneori când poate pretindem de la copii același nivel. Copiii nu au aceleași abilități, chiar dacă sunt născuți de aceiași părinți. N-au nici măcar același temperament, chiar dacă sunt născuți de aceiași părinți. De aceea, ca și părinți, asta mai mult privește pe părinți, este bine să fim atenți la pretențiile care le avem față de copiii noștri și dacă sunt prea mari, s-ar putea să-i introducem în stare de depresie pentru că ei nu pot să facă față la cerințele noastre. Fiecare om are abilități și are și slăbiciuni, dar în momentul în care nu ești conștient că tu ai și părți pozitive, nu numai negative, și te compari tot cu celălalt de lângă tine care are anumite părți pozitive pe care tu nu le ai, cazi în depresie, în loc să te uiți la cele ce le ai tu și cu acelea să începi să lucrezi. Nu să te uiți tot mereu la ceea ce tu nu ai, pentru că în felul acesta facilitezi creșterea depresiei. Standarde prea înalte fixate. Conflictul dintre adolescenți și părinți. De multe ori adolescenții cred că ei știu tot ce trebuie știut și că părinții sunt cei rămași în urmă. Totuși, dragi tineri, să știți că sunt ani în urmă, sunt ani pe care părinții au trăit și experiențe pe care nu le poți pricepe la vârsta aceasta. Este mai bine să asculți de părinți și să înveți din pățenia altuia decât să înveți pe pielea ta. Și cred că sunt unii dintre voi care pot să mărturisească asta. Dificultățile tinerilor de a-și organiza profesia și propria familie. Este adevărat că în tinerețe trebuie să iei cele mai importante hotărâri în viață. Și Domnul să dea înțelepciune și să ne ajute să luăm hotărâri bune. Lipsa unei locuințe. Unii cad în depresie și datorită acestei lipse, opiniile negative ale colegilor. Aici sunt foarte mulți adolescenți care cad și suferă pentru că sunt ghemopt în școală. Simplu, sunt anumiți copii care le place să-și bată joc și spune numai ceva, ai nasul prea mare, de exemplu, sau hai ce urechi lăbărțate ai, sau ceva, și s-ar putea să nici nu fie ceea ce el spune, dar în mintea ta deja s-a cuibărit gândul acesta și te gândești, măi, poate că are dreptate. Te tot uiți în oglindă și zici, măi, dar cred că are dreptate. Pe măsură ce te tot ocupi cu problema asta, începi să cazi într-o depresie și să fii nemulțumit de felul cum te-a creat Dumnezeu. Partea conștientului este partea cea mai mică pe care o cuprinde mintea, ea cuprinde partea rațională, analitică, logică. Acum, aș vrea să spun un exemplu aici, cu mai mulți ani în urmă, o soră de aici, de la noi, a venit cu probleme de depresie la noi, la lucrători, eram câțiva acolo și am încercat să o întrebăm care sunt problemele și a spus, nu am nicio problemă și ne-am rugat pentru ea și nu s-a întâmplat nimic. După câtva timp, din nou a venit și a spus, mă simt la fel de rău, deja lua medicamente pentru depresie și eu văzând că nu s-a întâmplat nimic la prima rugăciune, am zis că trebuie că există ceva. Este ceva pe unde diavolul poate să te tulbure. Și ea a zis, nu mi-amintesc de nimic, nu am nimic. Și am zis, hai să o luăm așa, pe rând, așa, hai gândește-te bine. Și a tot s-a gândit, zice, am ceva probleme cu șeful. Zic, le pot să repara? Da, eu am să le repar. Și cam atâta, n-am nimic pe conștiință. Și după ce a rezolvat problema cu șeful, care și șeful era tot de aici dintre noi, am zis, bun, acum ne rugăm. Și am mai luat și un proroc cu noi și mai câțiva dintre lucrătorii bisericii și ne-am rugat. Și nu s-a întâmplat nimic. Și am rămas așa de amărât în sufletul meu, oare ce trebuia să fac și care e cauza pentru care nu se întâmplă nimic? Și încă mai mult, fratele proroc zicea, eu am văzut ceva în direcție, este vorba de un păcat sexual? Și sora a zis, Doamne ferește, n-am avut așa ceva în viața mea, era mai în vârstă sora. Și era necăsătorită, așa ceva la mine nu s-a întâmplat. Și așa parcă ne-am și rușinat un pic și după o perioadă, nu mai știu exact câtă perioadă, o văd din nou aici în hol și m-am uitat la ea și mi se părea parcă nu mai era chiar așa apăsată, dar așa mi-a fost groază să mă duc să o întreb, cum ești? Și m-am dus totuși, am întrebat-o și zic, cum ești? O, zice, bine. Am zis, chiar? Ești bine? Da, sunt bine. Hai, spune-mi și mie, ce-a fost? De ce nu a ajutat rugăciunile? De ce nu s-a întâmplat nimic atunci, pe moment? Și ea zice, după o perioadă, mi-am adus aminte de o fază din adolescență, când cineva a încercat să o molesteze și n-a reușit, desigur, dar în ea s-a produs așa o ură și o repulsie față de persoana aceasta, dar ea uitase total de faza asta. De aia noi suntem foarte avantajați că atunci când mergem sincer înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu știe ce este și în inconștient. Și i-a adus aminte de faza aceasta după nu așa multă lungă perioadă. Și zice, când mi-am adus aminte de omul acela, am hotărât pe loc să-l iert. M-am hotărât în mintea mea că îl iert pentru ceea ce a făcut. Deci, pentru a rezolva sentimentele, uneori trebuie o perioadă mai lungă, dar pentru a o lua o hotărâre nu trebuie perioadă foarte lungă. Zice, din momentul când am luat hotărârea să iert omul acela care într-adevăr era vinovat și merita într-adevăr pedepsit, am început să-mi revin. Nu mai au medicamente, dorm liniștită noaptea și m-am vindecat. Și am zis, extraordinar, ceva din inconștient, rămas de zeci de ani, că v-am spus, ora era mai în vârstă, de zeci de ani, la un moment dat, a ieșit dintr-o dată și a radiat așa ca și cum niște deșeuri din acestea de radioactive, oriunde le-ai îngropa, ele de acolo, dacă nu au behelterul care trebuie, radiază. Poate să fie în fundul pământului. După un timp nu mai vezi că sunt reacții acestui deșeu și distruge totul în jur. Slăviți să fie Domnul că El face minuni și la nivelul acesta. Sigur că cei specializați în domeniul acesta psihiatric, ei pun anumite întrebări și uneori pe unii îi ajută să-și aducă aminte de anumite stări care le-a trăit cândva și în felul acesta, punându-se față în față cu problema, se poate scăpa de influența trecutului. Acum aș vrea să trecem la depresia care poate apărea la nivel de duh. Acesta este domeniul în care noi suntem cei mai mulți implicați ca și biserică. Noi credem în existența Duhului și chiar avem experiențe în domeniul acesta. Acum, scurt așa, ce este, ce cuprinde Duhul omului? Duhul este perceperea și interacțiunea cu lumea spirituală. În domeniul acesta, în domeniul pozitiv al spiritului, se poate pătrunde prin rugăciune, post, meditație, citirea cuvântului, muzică, dar există și posibilitatea de a intra în domeniul acesta spiritual negativ, a demonilor, a lumii acesteia spirituale negativă de care Biblia ne vorbește. În zona rea se intră de obicei prin droguri, alcool, fum, muzică, perversiuni sexuale și așa mai departe. La nivelul acesta este nivelul acela de comuniune în care omul poate să comunice cu lumea spirituală. Comuniunea aceasta este doar la nivelul acesta. În duhul omului există și intuiția, călăuzirea aceea care nu vine din rațiune. Pur și simplu faci anumite lucruri care nu ești conștient exact de ce le-ai făcut sau nu te-ai hotărât neapărat să le faci. Și îmi aduc aminte de o călăuzire de aceasta intuitivă, când eram chiar mai tânăr, eram la un cer de rugăciune și eram foarte puțini, eram 4-5 oameni în sala aceea și ne rugam. Și chiar dădusem un îndemn despre Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Nu știam nimic și nu cunoșteam pe vreunul dintre cei ce erau acolo așa mai intim, ci doar așa din vedere. După ce s-a terminat ora de rugăciune, cele 2 ore, am mers jos în curte și m-am dus direct la unul dintre tinerii care era acolo și am început să vorbesc cu el despre Duhul Sfânt. De obicei nu făceam așa ceva. Nu-l cunoșteam pe tânăr, mai repede îl întrebam cum te cheamă, unde lucrezi, poate ce mașină ai, dar nici de cum să mă duc să vorbesc direct despre Duhul Sfânt. Nu era tipic mie ceea ce am făcut. Și eu încep să vorbesc cu el fără să știu de fapt ce se întâmplă și el începe să plângă. Și mă uit așa nedumerit la el și oarecum speriat. Dar ce te-a mișcat chiar așa de încep să plângi? Dar n-am zis nimic, m-am uitat la el așa numai întrebător și el plângând se uită la mine și zice: te întrebi așa, ai de ce plâng, așa? Și zic, sincer, chiar la asta mă gândeam că n-am spus nu știu ce lucruri extraordinare care să te facă să plângi. Și el zice, tu nu știi ce ai făcut. Și eu zic, ce am făcut? Și el zice, când ai început să vorbești despre Duhul Sfânt, eu m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, eu nu sunt sigur dacă am fost sau n-am fost botezat cu Duhul Sfânt atunci când am fost, când am spus eu că am fost. Dacă am fost botezat cu Duhul Sfânt, fă ca omul acesta să vină la mine și să nu vorbească altceva cu mine decât despre Duhul Sfânt. Cu asta să înceapă și asta să vorbească. Și eu împlinisem semnul lui, fără să fi auzit vreo voce care să-mi spună du-te și vorbește cu omul să vezi, nu vorbi numai asta. Era o călăuzire a Duhului intuitivă, care nu provenea din minte, nu puteam eu controla și eu m-am minunat și am rămas așa mirat, extraordinar. Nu știam de felul ăsta de călăuzire. Sigur că există și călăuzirea aceea prin vedenii, călăuzirea prin mesaje care le auzi în lăuntrul tău, prin harul Domnului. Am avut foarte puține în viață, dar am gustat și din aceasta și mare har este când îți vorbește Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu vorbește și nu face minuni doar de dragul de a mulțumi curiozitatea cuiva. El când vorbește și călăuzește, el vorbește și călăuzește pentru a împlini anumite nevoi ale persoanei. Și mulțumim Domnului că se ocupă de noi. Apoi, la nivelul acesta duhovnicesc, este conștiința care este partea principală a părții acesteia. Nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți parcă discuții cu cineva care nu era de acord cu ceea ce vroiai să faci? De multe ori mă gândeam când scriam orele la lucru. Mă gândeam, ia, pauza aia n-am făcut-o, da, pot să scriu mai mult. Și scriam. Și după aia, nu trebuie să scrii. De ce scrii mai mult? Cum? Mi se cuvine, este dreptul meu. Și nu aveam liniște până numeream și tăiam jumătatea aia de oră sau ora aceea. Cu cine mă băteam eu? Că mă împlinisem de fapt dorința, eu vroiam să câștig mai mulți bani. Cu cine? Cine se bătea cu mine? Până mă făcea să cedez înaintea ei și sigur că putem și să nu cedăm, dar conștiința produce uneori niște stări așa încât te bagă în depresie dacă nu asculți de ea. Acum urmează câteva cauze pentru care ar putea să apară depresia la nivelul acesta duhovnicesc. Un lucru pe care l-am uitat să-l specific este credința, adică reacția biblică față de adevăr. A crede adevărul, a face, este a face o alegere. Poate mulți dintre noi gândim când vine credința, simt că trebuie să cred. Nu, tu trebuie să faci o alegere dacă vrei să crezi sau nu vrei să crezi. Voința ne-a rămas liberă și putem alege în ceea ce vrem să credem sau nu vrem să credem. Acum, depresia, cum am amintit puțin și data trecută, poate să fie datorită păcatului și a lipsei de credință. Dacă ne uităm un pic în Biblie la Iuda Iscarioteanul și la Petru, amândoi au căzut în depresie. Era o mare diferență între Iuda și Petru. Petru a păcătuit premeditat și Petru, după expresia pe care el o spune când întreabă, nu cumva sunt eu învățătorule, toți ceilalți au spus, nu cumva sunt eu Doamne, recunoșteau în Iisus dumnezeirea, iar el îl vede doar un învățător. Pe când la Petru a fost un accident ceea ce s-a întâmplat, de aceea el a putut fi și reabilitat și Domnul Iisus s-a ocupat în mod special de el și după ce a înviat. Am găsit în Scriptură două feluri de întristare și aș vrea să citesc din 2 Corinteni, capitolul 7, de la 9 la 10, unde zice, totuși, acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Deci întotdeauna când ești întristat, este bine să controlezi, să vezi ce fel de întristare este în spate. Întristarea care te împinge să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatul, să te întorci din drumul în care ai căzut, este o întristare după voia lui Dumnezeu. Dar întristarea care te împinge să-ți iei viața, să te sinucizi, că nu mai are niciun rost și că pentru tine nu mai există nimic, aceasta este o întristare după voia diavolului care duce la moarte. Și aici trebuie repede să fii atent și să nu te lași adânc, să intri adânc în ea. Deci mulțumim Domnului pentru credința care vine în urma auzirii și care este abilitatea de a reacționa față de adevăr și de a crede adevărul. Credința nu este o putere a noastră personală care face minuni, ci credința este cea care mișcă brațul lui Dumnezeu ca să facă minuni. Deci Dumnezeu este Cel care face minuni. A apărut o mișcare în noua era sau New Age care zice, vezi, scrie în Biblie, credința ta te-a tămăduit. Deci există în tine o putere a ta personală pe care dacă știi să o folosești, poți să transformi prezentul și viitorul după propria ta voință. Nu este o învățătură biblică. Credința în Dumnezeu este puterea și Dumnezeu este puterea credinței. Nu este o forță a ta care face minuni sau transformă lucrurile cum dorești tu, ci este puterea lui Dumnezeu care transformă lucrurile după cum dorește El. Și aici trebuie avut mare grijă că seamănă cu ceea ce este original și încă aduce argumente un verset din Biblie și zice, credința ta te-a tămăduit. Credința ta, și nu numai femei, și unor orbi, și mai multor oameni le-a spus Domnul Iisus, credința ta, credința ta în Dumnezeu, nu credința ta personală, care ar fi o abilitate supranaturală, care poate face tot ce-ți trece sau îmi trece mie prin minte. Da. Apoi, deci am spus, depresia poate fi un rezultat al păcatului și lipsei de credință, dar depresia poate fi și în urma conștiinței afectate de păcat. Și aici am vorbit și data trecută și vreau doar să amintesc pe David, care a suferit enorm în urma păcatului său datorită conștiinței, vinovăției care apăsa pe conștiință. Mă întreba șeful meu, cum vor fi judecați cei care nu au cunoscut pe Iisus și n-au auzit nimic de Iisus? Spunea el, am întrebat pe un preot și mi-a spus, auzi așa întrebări să nu mai pui niciodată, pleacă de aici cu astea. Și zice, tu ce zici? Era la o ședință dimineață înainte de a începe lucru. Și eu zic către el, eu cred că oamenii aceștia vor fi judecați după gewissen, după conștiință. Și zic, în Biblie scrie, în Romani 2, de la 14 la 15, zice, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Sigur că barbarii ăia dinainte, să zicem, fără cultură, fără cunoștință, știau că dacă fură bucata de pâine sau de carne de la celălalt din cort, face rău. Nu trebuia să aibă o lege care să-i spună, era deja imprimată în inima lui, în mintea lui, în ființa lui. Știa, datorită conștiinței pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Psalmul 32, cine vrea să citească acasă cum se tânguia David în urma păcatului și a conștiinței apăsate de vinovăție. Apoi, ni se spune în Biblie că au fost manifestări care oarecum seamănă bine cu cele a depresiei datorită comuniunii cu duhurile rele. Chiar acum citesc o carte de la Buddha la Hristos și am rămas așa de, poate, impresionat de felul cum oamenii ăștia căutau să cunoască acea descoperire, acea iluminare pe care o căutau ei prin tot felul de practici foarte grele și n-aveau nici o satisfacție în tot ceea ce făceau. În Biblie avem exemple pe demonizatul din Gadara. El, știm bine cum se manifesta și prin cimitire pe unde stătea, era fugărit de aceste stări rele și nu putea fi legat cu nimic. Dar aș vrea să trag atenția tineretului din ziua de astăzi cu câteva exemple care le-am avut aici la noi în biserică. Îmi spunea unul dintre păstori că a fost chemat într-o familie în care băiatul avea niște stări depresive, niște stări posesive chiar, și nu mai știau părinții ce să facă cu el și cum să scape de ele. Și sigur, când a mers, cum v-am zis și data trecută, prima întrebare este: când ai simțit prima dată senzațiile de felul acesta? Care a fost momentul în care a început drama aceasta în viața ta? Și el a spus: știți, m-am uitat pe internet și am găsit acolo undeva că se poate face un contract prin care să-ți vinzi sufletul pentru ca să devii bogat. Și zice, din momentul în care am făcut semnătura aia, nu știu cum a făcut-o el și cum a intrat acolo, n-am mai fost singur. Simțeam că cineva este mereu cu mine și începea să-i poruncească și să-i spună ce trebuie să facă. Și el, de groază, de frică, a intrat în depresie și acum nu știa cum să scape. Și sigur că cu ajutorul postului și rugăciunii, frații s-au ținut de tânărul acesta și a scăpat de acei mentori, le zice, cumva nu-mi vine cuvântul acum, în domeniul spiritual, care era mereu și îl urmărea. Nu vă jucați nici de curiozitate, nici de dorință de a vă îmbogăți, să faceți astfel de lucruri, să-ți vin sufletul, pentru că nu-i vorba doar de niște povești, ceva spus așa, fără să se fi întâmplat niciodată nimic. Sunt lucruri reale și noi trebuie să le cunoaștem și să ne ferim de ele. Am mai spus și duminică seara la întâlnirea care a fost la ucenicizare că era în vremea când eu eram mult mai tânăr, un tânăr care s-a întors din lume și s-a pocăit la noi în biserică și după o vreme a trebuit dus la psihiatrie. Și frații l-au întrebat ce s-a întâmplat și el zice, eu m-am considerat că sunt unul dintre cei mai luminați dintre toți cât sunt aici și eu aș merita să fiu păstorul bisericii, nu cel care este. Și zice, aud voci care îmi spun că eu sunt cel mai bun și zice, chiar îmi spun ce să mănânc, când merg în magazin îmi spun... Și frații, sigur că și-au dat seama că e vorba de niște atacuri demonice datorită mândriei pe care el a acceptat-o. Că diavolul nu poate intra numai când noi îi deschidem, mai ales că suntem născuți din nou și eliberați din capcana aceasta a diavolului, dar dacă noi deschidem ușa, el dă buzna, el n-așteaptă să te mai gândești. Și... știu că odată l-am dus eu în Traiskirchen la psihiatrie și am întrebat pe doctorul de acolo, nu știa germană, trebuia să-i traduc. Și la urmă, după ce am terminat cu toate interviul, l-am întrebat, ce-i bolnav la omul ăsta? Dar omul ăla a fost așa de simplu și așa de sincer, putea să-mi spună neuronii s-au îmbolnăvit, te poți îmbolnăvi și la nivelul acesta mental. Sau neurotransmițătorii sănătoși nu se mai produc. Nu, el a zis, nu știu ce s-a îmbolnăvit exact, de ce suferă. Păi zic, și cum îl tratați? Și el zice, păi, nu, de fapt noi nu îl tratăm, îi dăm niște medicamente să uite și să cumva să se liniștească, cumva să treacă vremea, nu-l putem vindeca. Dar au fost doi păstori din România care au mers la el acolo, la psihiatrie, și s-au rugat pentru el. Interesant că oamenii de acolo știau că există exorcizare. Și au dat o cameră unde să se poată ruga pentru el. S-au rugat pentru el și au mustrat duhurile acelea și omul și-a revenit. A fost din nou normal, doar că tentația aceea de a se crede el cineva și ceva n-a scăpat de ea, adică n-a renunțat la ea. Și după o perioadă de timp a ajuns din nou în acea stare și până la urmă a plecat în România, nu știu exact ce s-a ales de el, dar este bine să cunoști Biblia. Este bine să știi ce crezi și de ce crezi ceea ce crezi. Și Domnul este Cel care ne iluminează, care ne ajută. Chiar aici în birou îmi povestea tot un păstor de-al nostru, a venit o femeie din afară, nepocăită, și a spus, Domnule, vă rog frumos, ajutați-mă. Fratele păstor a zis, Doamnă, nu vă supărați, eu sunt într-o pauză scurtă de masă și nu am timp acum să mă ocup de dumneata. Vă rog frumos, nu mai vreau să mă duc înapoi acasă, nu mai dorm de nu știu câtă vreme, nu mai pot. Și păstorul nostru a zis, dar dumneata chiar crezi că eu te pot ajuta? Și a zis, da, eu cred că dumneata mă poți ajuta. Și el s-a gândit, hai, în 10 minute să ascult un pic să vedem despre ce-i vorba. Și femeia a început să-i spună starea ei și ce aude și așa. Și fratele a zis, păi, ai păcate care trebuie mărturisite? Și femeia și le-a mărturisit. A recunoscut tot și a mai văzut un prezbiter pe aici și a zis, hai să ne rugăm pentru femeia asta. S-a rugat, a început să se roage pentru ea și la un moment dat a căzut așa ca și moartă. Frații, un pic așa s-a uitat, ce s-a întâmplat? Și ne rugăm în continuare. Și după un timp a zis, da, îl văd, a venit să mă elibereze. A venit Iisus să mă elibereze. Vai, ce bine mă simt, de câtă vreme n-am mai simțit liniștea aceasta lăuntrică. Și Dumnezeu s-a îndurat de femeia aceea și a eliberat-o la rugăciunea celor doi frați. Deci, Dumnezeu lucrează și în secolul 21. Binecuvântat să fie Domnul că nu suntem lăsați pe bunul plac al diavolului, dar mare putere are credința celui ce crede în Iisus Hristos, în jertfa Lui. Și singura șansă de a scăpa de căpetenii și domnii din văzduh este prin Iisus Hristos. Manifestări psihice și spirituale ale depresiei, imagine de sine scăzută, vinovăție, deznădejde, rușine, depărtare de Dumnezeu, plâns, oftat, gemut, suferință, epuizare, tristețe, îngrijorare, jale, greutate în suflet, sentimentul că viața este copleșitoare, viața își pierde sensul, lipsește bucuria, sentiment de izolare, de singurătate, de respingere. Acum aș vrea să amintesc câteva stări sau emoții neevlavioase care facilitează sau ajută depresiei să poată veni. Depresia nu este o cauză în sine, ci ea este rezultatul unor cauze. Deseori, tratamentul medicamentos nu este de ajuns pentru tratarea acestei boli. Trebuie început de la rădăcină sau cauza care a declanșat depresia. Așa cum medicamentele care ameliorează durerea nu vindecă boala dacă o ai, ci trebuie să iei alte medicamente care să vindece. Tot așa și depresia trebuie tratată de la rădăcină pentru ca de acolo să fie rezolvată. Acum, ignorarea emoțiilor neevlavioase pe care le voi aminti va crește și va cauza probleme care ne otrăvesc trupul, ne va înăbuși dragostea și bucuria, scăzând nivelul de dopamină, oxitocină, serotonină și endorfină și alți neurotransmițători și hormoni, care ceea ce va duce la depresie și la secătuirea și mai profundă a organismului de neurotransmițătorii sănătoși. Este ca și când ai ignora cei ce au tensiune. Nu-mi pasă. E tensiune sau zahărul sau colesterina din trup. Tot așa și aceste emoții produc niște substanțe chimice în trup care aduc depresia. Aș începe cu neiertarea, cu toate că deja câteva am amintit. Dacă vă aduceți aminte de acel slujitor nemilostiv căruia stăpânul i-a iertat o sumă foarte mare, iar după ce a fost iertat de suma aceea, el a luat pe unul care îi datora o sumă mică și îl strângea de gât și l-a aruncat în temniță să-i dea datoria. Când a auzit stăpânul, a zis să-i chemați-l încoace. Și citesc din Matei, capitolul 18, 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și aici zice mai departe, tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Observați? Dumnezeu mi-a iertat mie atât de mult, iar eu sunt dator să iert celui ce mi-a greșit, oricât de mult mi s-ar părea mie că mi-a greșit. Se merită să-l ierți în primul rând de dragul tău, pentru a scăpa de chinuitorii care te vor chinui după aceea și până vei plăti ultimul bănuț. Amărăciunea, următoarea stare care favorizează depresia. Uitați-vă în Psalmul 73, de la 12 la 24, este ilustrat aici un om care era prins de amărăciune și el zice: așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și m-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Expresii foarte grele, foarte puternice. De ce este așa de problemă amărăciunea Amărăciunea este o mare problemă pentru că ea distruge sfințirea și întinează. Și prin ea, diavolul poate să-ți aducă stările pe care le-am enumerat și pe care voi le-ați văzut și pe PowerPoint. Evrei 12, de la 14 la 15, zice: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. De aceea, amărăciunea se poate asemăna cu niște ochelari care îi pui pe ochi și deformează absolut totul la ceea ce te uiți și absolut tot ce vezi și analizezi prin ochelari aceștia, adică fals. Invidia și ura. Aș vrea să vă aduceți aminte de Saul. Era un viteaz, era un om cucernic, într-adevăr a câștigat mai multe bătălii, dar în momentul când a început femeile acelea să cânte și să-l pună pe David deasupra lui Saul, a început invidia. Și apoi, după invidie, ură. Și voi știți ce simptome avea. Duhurile acelea care îl tulburau și îl făceau bun de nimic. De aceea, atenție, nu accepta invidia, pentru că te va duce în stări pe care nu ți le dorești și îi spre răul nostru. Frica. S-a pus o întrebare naziștilor: cum au putut convinge poporul german să sprijinească activitățile lor? Ei au făcut niște activități groaznice și cei ce au citit cărți sau poate chiar anumite filme s-au făcut după ceea ce s-a scris, au făcut lucruri groaznice. Și s-a răspuns că nu au fost sistemele politice sau sociale sau religioase, ci frica. Prin frică au controlat oamenii și au reușit să facă tot ceea ce au vrut să facă. Proverbe 29 cu 25 zice: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Apoi spuneam și data trecută: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Dragostea depășește sentimentele sau dragostea chiar vindecă sentimentele. O altă stare neevlavioasă este nemulțumirea. Nu sunt mulțumit nici cum arat, nici ce am, nu sunt mulțumit nici de părinți, nici de nimic. Starea aceasta este o stare care favorizează stările acestea de depresie prin care oamenii ajung să nu mai poată dormi, să se izoleze într-o cameră, să închidă și ferestrele, să stea pe întuneric. Este un exemplu, era o fată a unui om din America care după o perioadă ea fusese foarte normală, foarte ok, dar la un moment dat a început să se izoleze, să se închidă singură în cameră, nu știau ce se întâmplă cu fata lor, de ce este în stările acestea. Și la o tabără creștină unde a participat împreună cu părinții, părinții au spus păstorului de acolo starea fetei lor și erau foarte îngrijorați că nu știau cum să scoată fata asta din stările acelea și de ce a intrat acolo. Și păstorul, obișnuit cu lucruri de felul acesta, a întrebat fata: auzi, ești cumva supărată pe Dumnezeu?
Pentru că stările acestea deschide ușile demonilor să te poată tulbura. Nu, nici vorbă. Eu vreau să devin o misionară. Zice, atunci ai probleme cu părinții? O zic, nu, eu mă înțeleg foarte bine cu părinții mei. Atunci ai probleme sociale, în societate, la lucru, la școală? Nu am probleme nici acolo. S-a gândit, am încercat toate cele trei părți, ce ar mai putea să fie? Dar așa cum numai Dumnezeu știe să lucreze, zice, am pus o întrebare pe care n-am mai pus-o la nimeni niciodată. Și am zis către ea, spunea păstorul, auzi, dacă ar fi Dumnezeu aici înaintea ta și ai avea posibilitatea să-i ceri ceva, ce i-ai cere? Ai avea ceva ce să-i ceri? Și a zis, bine că nu. Păi zice, ce i-ai cere dacă ar fi Dumnezeu acum înaintea ta? Ce dorință ai vrea să-ți împlinească? Și ea zice, păi sunt prea înaltă. Păstorul se uită, păi tu nu ești prea înaltă. Cine ți-a spus că ești prea înaltă? Știu eu că sunt prea înaltă. Păi nu te supăra, și eu mă uit la tine, tu nu ești deloc prea înaltă, ești cum e mai bine. Știu eu. Hai, spune și mie, de ce te vezi tu prea înaltă? Ea simpatiza un băiat care era mai scund decât ea și știa că băiatul ăla niciodată nu se va uita la ea pentru că ea este mai înaltă. Și din cauza aceasta ea era în depresie și păstorul i-a spus, auzi, problema ta este că tu ești supărată pe Dumnezeu. Deci nu e adevărat. Eu nu sunt supărată pe Dumnezeu. Păi cine te-a creat pe tine așa înaltă? Păi Dumnezeu. Păi și cine-i de vină pentru asta? Păi Dumnezeu. Observi că tu, de fapt, ai deschis ușa acestor stări datorită faptului că tu te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu, că nu ești mulțumită cum arăți, și sigur că păstorul a însoțit-o și și-a cerut iertare înaintea lui Dumnezeu pentru stările acelea și mărturisea el, până seara fata și-a revenit din depresia aceea unde stătea numai închisă în casă, izolată, să nu vadă pe nimeni. Dar observați, păstorul nu era psiholog, dar există Dumnezeu care călăuzește și în situațiile acestea. Eclesiastul 3:14 zice, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Tu ești mulțumit cum arăți? Ești mulțumită cum arăți? Știi că starea aceasta te poate duce în depresie dacă accepți gândurile acestea? Accepți cuvântul acesta care zice că nu este nimic de scăzut și nimic de adăugat? Ăsta este cuvântul Bibliei. Și Pavel spune că m-am deprins să fiu mulțumit și înșiruie mai multe stări în care el a ajuns, el s-a deprins. Vrei din seara aceasta să te deprinzi, să fii mulțumit sau mulțumită? Să-ți propui, să iei hotărârea, să fii mulțumit cum te-a creat Dumnezeu? Doamne ajută! Descurajarea, am mai pus-o eu aici, cele 10 iscoade, voi știți istoria, ei erau descurajați de ceea ce vedeau, pe când ceilalți doi mergeau prin credință. Și eu zic, îi vom mânca de vii, cu toate că sunt uriași acolo și sunt cetățile acelea foarte înalte. Îngrijorarea este o stare de deranj, presiune, lipsă de liniște, controlează gândurile, durere sufletească, chinuiește mintea, aduce confuzie, stare devastatoare, nervi uzați, caracter ruinat, sănătate afectată, îngrijorarea. Și noi știm și din pământurile care ne-au fost amintite astăzi că îngrijorarea este un pământ al inimii în care nu se dezvoltă sămânța Bibliei, ci dimpotrivă se dezvoltă depresia și stările acestea. Filipeni 4, de la 6 la 7 spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Vinovăția, de care am mai amintit, aduceți-vă aminte că în fața lui Iosif, frații lor au spus: noi suntem oameni de treabă. În fața cui spuneau ei că sunt oameni de treabă? Ei credeau că stă în fața unui oarecare care nu știu ce au făcut ei cu niște ani în urmă. Și Ruben le spune la un moment dat, când Iosif i-a închis: v-am spus să nu vă comportați așa cu copilul acela. Din cauza aceasta vine nenorocirea aceasta peste noi. Conștiința, vinovăția. Observați cum lucrează, cum lucrează conștiința și vinovăția te poate face să fii bun de nimic. Vinovăția aceasta, dragi tineri, se scapă prin mărturisire. A fost, nu știu cum să spun așa foarte repede, a fost o soră foarte bolnavă, a chemat un frate cu daruri să se roage pentru ea ca Domnul să o vindece. Fratele s-a rugat înainte de a merge și a întrebat pe Dumnezeu: să merg să mă rog pentru femeia aceasta? Domnul a zis: du-te, dar o vindeci? Și a spus: nu. De ce nu o vindeci? Pentru că nu-și va mărturisi un păcat mare pe care îl are. Dar atunci nu mă duc, ba, du-te că eu te trimit. A mers, femeia a spus niște lucruri mărunte, așa, avea un păcat ascuns foarte mare. Fratele știa și păcatul care l-a avea și i-a zis: soră, nu mai ai altceva de mărturisit? Și a spus: nu, frate, atât a fost tot. Și fratele a spus: în măsura în cât ai fost de sinceră, așa va lucra Dumnezeu la cauza ta. Și nici atunci măcar ea n-a zis: măi, totuși, uite, am necazul ăsta, îl port cu mine de ani de zile, uite care este. Sigur că sora nu s-a vindecat, a ajuns în spital, i-a spus: duceți-o acasă, în 2 săptămâni moare. Ea, când a auzit de moarte, i-a spus: mergeți după fratele, i-a spus bărbatului: du-te după el, că nu pot să mor așa, eu trebuie să mărturisesc ceva. L-a chemat pe fratele, fratele a spus: nu vin, am fost, trebuia să mărturisească atunci. Sigur că vroia să le tragă atenția, să nu se joace cu lucrurile acestea. Sigur că după mai multă insistență, fratele s-a dus. Sora era atât de slăbită că numai în șoaptă mai vorbea. Și fratele a zis: soră, ai ceva de mărturisit? Și ea a început să mărturisească. Fratele zice: nici jumătate din ce a spus n-am înțeles. Și zice: când am văzut că a încetat să mai miște buzele, am zis: mai ai ceva? Și ea a făcut așa un semn că nu mai are nimic. Și atunci fratele a zis către ea: soră, acum am să-ți fac ungerea în numele Domnului Iisus și Dumnezeu să te vindece. Și zice: i-am făcut ungerea și m-am plecat pe genunchi și am început să mă rog. Deci în câteva clipe, femeia a sărit din pat, cea care nu putea vorbi, peste noi, direct în mijlocul casei. Dumnezeu a vindecat-o, pentru că și-a mărturisit păcatul. Deci ce important este să-ți mărturisești păcatul, nu pentru că cel care te ascultă vrea să știe ce s-a întâmplat în viața ta și să te simți tu prost, ci pentru că este cerința Bibliei. Mai există și mânia și sunt versete care susțin, ne avertizează în dreptul acesta. Mânia activează hormonul stresului numit cortizol, care afectează în mod negativ nivelul de serotonină, ducând la depresie. Hormonul stresului afectează creierul și trupul. Acum aș vrea să trec repede la stări care îndepărtează depresia la nivel de trup, suflet și duh. Prima stare este schimbarea stilului de viață, alimentație, mișcare corespunzătoare. Cei ce ați fost sau vreți să știți mai multe, puteți asculta și de data trecută și încă mai am informații, dacă cineva mai vrea, pe care nu le-am prezentat, că sunt prea multe. Schimbarea modului de gândire. 2 Corinteni 10:5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Efeseni 4:23. Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Creștinul trebuie să-și evalueze propriile așteptări, atitudini, valori și presupuneri, astfel încât acestea să fie transformate într-o manieră realistă și biblică și nu nebiblică dăunătoare. Nimeni nu este perfect, de aceea nu fii prea dur cu tine însuți și nici cu alții, ci caută să fii realist. Calitatea gândurilor este propria uzină chimică, cum am mai amintit. Împăcare cu trecutul prin iertare. Și aici am avut un exemplu, nu-l mai spun, nu ai nicio modalitate de a te împăca cu trecutul decât prin iertare. Chiar și specialiștii spun același lucru, doar iertarea te poate face să te împaci cu trecutul. Meditația. Biblia îndeamnă să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și la lucrurile care sunt bune, pozitive, drepte. Filipeni 4:8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, nu celelalte, oricât de atrăgătoare s-ar arăta ele. Apoi rugăciunea. Despre rugăciune am mai vorbit, este momentul în care Dumnezeu se ocupă de transformarea noastră, nu este doar un răspuns la o cerere sau un magazin în care ziei ce îți trebuie, ci este un atelier în care Dumnezeu se ocupă de tine. Mulțumirea este o stare care aduce vindecarea sentimentelor. Cum am mai spus, mulțumirea este o deprindere și chiar o poruncă. 1 Tesaloniceni 5:18 spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin, Doamne ajută! Bucuria și pacea, aceasta este roada Duhului Sfânt. Pacea pe care o dă Dumnezeu întrece orice pricepere. Ioan 14:27 zice: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Cum arată pacea asta? Filipeni 4:7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, observați, va păzi inimile și gândurile. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Dacă pacea lumii zice doar dacă, pacea pe care o dă Dumnezeu este chiar dacă. Și asta te scoate din depresie și din stări grele. Dragostea necondiționată, pe care am mai amintit-o și nu mă mai opresc la ea, cu toate că este foarte importantă, este foarte important să iubești necondiționat, pentru că în felul acesta nu te rănești singur. Și să aștepți din partea lui Dumnezeu răsplata, nu din partea celui pe care l-a iubit. Prevenirea depresiei, câteva puncte după care vreau să închei. Încrederea în Dumnezeu, acceptarea perioadelor de descurajare, să nu accelerezi în disperare, atunci să știi că majoritatea oamenilor, dacă nu chiar toți, au momente și de descurajare și Solomon zice că a avut scris undeva și aceasta va trece. Când era foarte bucuros, se gândea să nu trec măsura că și aceasta va trece. Când era foarte supărat, se gândea și aceasta va trece, să nu fiu foarte supărat că va trece și aceasta. Supraveghează situațiile generatoare ale depresiei. Fiecare este conștient de lucrul care îi produce stările acestea și acolo să supravegheze și să ferească stările acelea sau anturajele, oamenii batjocoritori care își bat joc de tine, nu sta în prezența lor și te uiți cum îi provoacă și pe alții să râdă de tine, de ce știu ce ai sau nu ai. Să facem față mâniei și vinovăției ca să îndepărtăm hormonul stresului. Modificarea modurilor de gândire. Zicea cineva, nu-ți place ceva? Modifică sau schimbă. Nu poți să schimbi? Atunci schimbă modul de gândire în dreptul acestui lucru care nu se poate schimba. Însușirea unor tehnici pentru a putea face față depresiei. Sigur că avem specialiști la care putem apela în cazul în care lucrurile se înrăutățesc. Sportul, mișcarea, spuneam data trecută, 25% din cei ce petrec foarte mult timp în fața ecranelor sunt prinși de depresie. Ajutorarea altora. Deci faptul că te ocupi să ajuți pe cineva, spun specialiștii, te scoate și pe tine din depresie. Și încurajarea exercițiului fizic. Cam atât am pregătit, am trecut mai repede la sfârșit pentru că spunea fratele Sami că ar fi bine să facem o rugăciune în direcția aceasta și chiar vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului pentru cei ce sunt în stări de felul acesta, ca Domnul să îi ridice de acolo, să îi întărească, să le lumineze mintea, să le spele cugetul de vinovăție. Singura soluție care spală cugete este sângele lui Hristos. Liebe Geschwister, ich bitte, dass ihr mich in Gebet für meine Geschwister unterstützt. Möge der Herr sie aus der Dunkelheit in das Licht bringen. Gottes Segen.
Domnul să se îndure și de această situație și să dea izbândă. Haideți să ne rugăm Domnului în scopul acesta și apoi în urmă să și mulțumim Domnului, apoi fratele Sami va face încheierea.